22. červen roku 1972. Praha, Československo. V čapce a zeleném vojenském munduru stojí ve dveřích malého vrtulového letadla a mává na pozdrav davům s kubánskými vlaječkami. Teď zbíhá dolů na runway, kde ho čeká Gustáv Husák. A taky pionýři.
Linda, komu ta?
Já vám přeji, aby se vám v Praze co nejvíce líbilo.
Muchas gracias.
Jedna pusa vpravo, druhá vlevo, pak potřesení pravačkou. Úsměvy od ucha k uchu.
Buenos días, soldado.
Tak to zrupení tajníků a předseda vlády.
Do Prahy právě dorazil Vousáč, který tu brzy dostane nejvyšší státní vyznamenání. Přitom málem odstartoval třetí světovou válku. Kubánský kat Fidel Castro. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Revolucionář se vším všudy, půl století lídr a trýznitel Kuby, Fidel Castro. Řekneme si o něm něco víc v prvním díle naší nové speciální série Kati o mužích s krví na rukou. Bude u toho spolu se mnou Jaroslav Bílek, politolog se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 18. dubna. Tak dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12 a že s námi tady společně strávíte těch kolik, asi 10 víkendů.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Já se vrátím k tomu příběhu, který jsme odvyprávili na začátku, totiž když byl Castro v tom roce 72. v Praze, tak mu tehdy soudruzi dali bibliofilský výtisk Fučíkovy reportáže psané na oprávce. Tenkrát ho taky vzali do Tater na lov kamzíků, to musela být opravdu jako epická výprava Castra do středu Evropy.
Tak samozřejmě o tom dokonce tehdejší jeden z ministrů, myslím, že průmyslu, tak napsal knihu o lovu a lese a tam o tom má celou kapitolu, jak s tím Castrem stříleli tu zvěřinu. Tady si myslím, že je potřeba pro kontext uvést, že Fidel Castro byl pro východní Evropu takovým klukem z plakátu, protože oni udělali tu úspěšnou revoluci v tom zadním dvorku Spojených států amerických, takže v době té studené války to byl velký hrdina a samozřejmě ta naše propaganda toho využívala. A ještě tu je důležité, že Československo před nástupem komunismu, třeba za první republiky, mělo velmi intenzivní vazby na řadu zemí Latinské Ameriky a po začátku studené války o ně postupně přicházelo. A ta Kuba byla jednou ze zemí, kde se vlastně dali dále budovat a udržovat, takže i proto to bylo důležité.
Hlavně, co o něm víme, je, že teda byl opravdu v Tatrách, že lovil kamzíky, že některé i ulovil, oni byli a jsou přísně chráněni. Mimochodem z té návštěvy Československa si odvezl řád Bílého lva i čestný doktorát z Univerzity Karlovy. Já jsem se díval na ty záběry z Karolína, kde dodnes přebírají studenti diplomy, tak i on tam byl. Oni ho měli teda hodně v úctě.
Jo, tak zase na druhou stranu, když jako jste vážil tu cestu do daleké Prahy, tak si chcete něco odvést, že jo? Tak ty dary musíte jako v tom kufru mít.
Syn farmáře a služky. Castro vystudoval práva.
La revolución no se debilita frente al ataque.
Tak kdy vyměnil ty zákony za revoluci?
Tam to byl velmi postupný vývoj.
Jo.
My samozřejmě, když dneska čteme ty biografie, tak každý autor tam píše něco trošku jiného, o hodně věcech se spekuluje. Takže třeba, když on později říkal, já jsem velmi viděl tu nespravedlnost a sociální a třídní rozdíly na Kubě, už tehdy v domě svého otce, když se špatně choval ke služebnictvu, tak to my nevíme, do jaký míry je to vymyšlený příběh, do jaký míry to tak bylo. Co ale doložit můžeme je, že po vystudování práv, mimochodem, slyšel jsem rozhovor nějaké jeho tehdejší spolužečky, která vzpomínala, že byl na celé fakultě nejhezčím, nejcharismatičtějším mužem a i nejchytřejším v Havaně.
Mm-hmm.
Skvělý rétor.
No.
Tak on vlastně začal se angažovat v podpoře právních služeb pro ty chudé anebo utlačované a ty opoziční představitele. Napojil se na tehdy vlivné hnutí mládeže opoziční a tam se začal nějak vymezovat vůči tomu režimu, který ten tehdejší režim na Kubě, tak vládl tam diktátor Batista. A obecně Kuba byla známá tím, že je velmi nestabilní, ty vlády tam padaly často, demokratické to nebylo. Castro byl i poměrně velký radikál, takže on se proslavil tím, že se svými kamarády zaútočili na tu vojenskou základnu na kasárna Moncada, což byl teda fenomenální debakl, ale odehrálo se to 26. července a tím založili to slavné hnutí, které se pak navazovaly v té revoluci. Takže on jako sice měl nějaký asi intelektuální základ, vystudoval práva a podobně, ale postupně se víc a víc radikalizoval, protože viděl, že to manifestování nikam moc nevede.
Takže kromě toho teda, že prý byl údajně teda hezký a vtipný, když byl mladý, tak byl i poměrně radikální, právě tím Kubáncům učaroval, a tak na poprvé se to nepovedlo, když teda zaútočil v tom roce 53 na kasárna Moncada. Byl to debakl?
No, na poprvé se to nepovedlo a on potom dokonce byl ve vězení nějakou dobu a u soudu měl takový ten projev slavný s tou hláškou Historie mě osvobodí, ve kterém tak nějak jako získal sympatie těch lidí, ale celkově to nebylo si myslím nějak jako masové a on potom propuštění z vězení odjel do Mexika, kde poznal Che Guevaru a pak byla ta takový ten hrdinný moment té revoluce, kdy oni se vrátili na té rozvyklané staré jachtě Granma s těmi 81 muži se vylodili v tom roce 57 na Kubě, chtěli dělat tu revoluci a asi dva dny na to si na ně počíhali ty vládní vojska, většinou jich zajeli nebo zabili a on s těmi pár přeživšími utekl do hor a tam v horách dávali ty rozhovory novinářům a postupně získávali tu podporu. Mezitím docházelo k nějakým nepokojím a bojím jako v těch městech na Kubě. No a získávali na svou stranu pomalu nějaké rolníky a malé části té armády a vlastně získávali podporu, až se tady ten Batista rozhodl, že to bude nějak řešit, poslal tehdy asi 26 batalionů kubánské armády do těch hor Sierra Maestra, aby se vypořádali s tím Castrem a jeho druhy, naprosto selhali. A postupně takhle se dostali až k hlavnímu městu a Batista s 300 miliony dolarů v kufru utekl do zahraničí. Ale tam je potřeba zmínit, že u těch revolucí on rozhodně měl tu odvahu, on i to jeho okolí a tu kuráž.
Dost riskoval taky,
riskovat
vlastně
a tu moc si jako vzít, ale zároveň tam došlo k totálnímu zhroucení ty Batistovy armády, která prostě nevěděla, za co bojuje, neměla motivaci a obecně se dá říct, že tahle ta fáze ty kubánský revoluce a ten revoluční boj, to nebyly nějaký extrémně intenzivní boje a neumřelo tam ani extra mnoho lidí a tak dále. Vlastně to byla taková revoluce z vyčerpání toho režimu, kterému na konci už ani Spojené státy nechtěly pomoct a poslat zbraně a munici a tak radši ten Batista prchnul do Spojených států.
To bylo v roce 1959 a já tomu všemu rozumím, ale já si tak říkám, kdy se z toho velkého revolucionáře, který se odvažoval riskovat a který byl velmi populární a vedl s Che Guevarou tu gerilovou válku z hor a pak se jim to teda nakonec podařilo, kdy se z něj stal ten marxisticko-leninský vůdce, kdy si poprvé volal s Kremlem?
To je skvělá otázka. A tady zase, my jsme trošku omezení tím, že nevidíme těm lidem do hlavy, natož zpětně jsou dávno po smrti. Obecně se tvrdí, že on byl nacionalista. Minimálně v počátcích té své kariéry. Údajně on až do vysoké školy toho Marxe ani nečetl.
No.
Pak je otázka, do jaké míry to četl. Určitě ho četl Che Guevara, ten to měl hodně nastudovaný, protože ten pocházel z velmi intelektuální rodiny, jeho matka ho hodně jako vzdělávala, měla doma hodně knih. U toho Fidela tohle nevíme, zároveň se říká, že většími komunisty byli vlastně jeho bratr Raul a ten Che. A samozřejmě, když ta revoluce kubánská zvítězila tím Batistou, to bylo podobně jako v případě Nikaraguji a jiných zemí velmi široké hnutí, kde byla vlastně ta opozice poměrně sjednocená, ale názorově velmi roztříštěná. Dokonce na YouTube je takový dokument, jmenuje se myslím Mýtus Fidel Castro nebo něco takového, a tam je archivní záběr, kdy se ho ptají novináři, jestli náhodou nemá strach, že by se na Kubě zmocnili moci komunisté. A on říká, že určitě ne.
Že to se stát nemůže.
To se stát nemůže. A ono to souvisí i s tím, že všichni znáte určitě takovéto rčení revoluce požírá své děti. Ono je velmi aktuální a budeme o něm asi často mluvit, protože chvíli potom, co oni vlastně začali upevňovat tu moc, tak začaly právě ty rozbroje mezi těmi opozičníky, co svrhuje toho Batistu. A prvním takovým příkladem je, že tam byl opoziční lídr, kterého zatkli. Toho zatkli, protože on složil funkci, poněvadž se domníval, že Kuba by se už jako sunula někam ke komunismu a to on jako nechtěl. Zajímavé je, že ho zatýkal další představitel těch vojenských důstojníků slavných Camilo Cienfuegos, který byl extrémně charismatický, takový vousáč, no a on už taky začínal mít s Castrem nějaké rozbroje, tak s tím spadlo letadlo. Do dneška se neví, jestli v tom měl Fidel prsty. To je další črta, kterou zde budeme často řešit, že budeme mluvit o příkladech těch lidí, kterých se ten režim zbavil, ale často neproběhly ty soudy, nemáme dokonalou evidenci toho, co se stalo, jenom máme třeba za nepřímých důkazů.
No,
takže
rozumím.
Tam ty čistky začaly vlastně celkem brzy, zároveň tam poměrně brzy, když on začal vlastně znárodňovat a redistribuovat tu půdu a tak dále, tak se proti němu postavili třeba tamní vlivní farmáři, velkofarmáři a tak dále, Spojené státy, ale celkově se říká, že on se k tomu sovětskému bloku přitulil nebo přiklonil primárně proto, že neměl jinou možnost, protože on chtěl na začátku mít nějaké legitimní, normální vztahy se Spojenými státy, ale samozřejmě Spojeným státům vadilo to, že to velmi ohrožovalo americké investice na Kubě, a tak se ho rozhodli nějak zbavit. Ono taky prý na začátku Chruščev ho měl prý za nějakého dobrodruha a nebral ho moc vážně. Takže my tady jsme začali tím, že v těch 70. letech byl hvězdou východního bloku, no ale na začátku chvíli po té revoluci na něj moc lidí nesázelo.
No ale tak nepřemluvil ho k tomu přitulení taky třeba právě Che Guevara, se kterým se seznámil v tom Mexiku a pak tvořili to bratrské duo, a vy jste říkal, že Che Guevara byl větší komunista než Fidel.
Určitě ano, takové ty vtipy říkají, že Che Guevara byl větší komunista než ti komunisti v Kremlu, že jo? Ale zase, když...
No někteří historici přirovnávají tyhle ty dva k Leninovi a Trockému. Jak moc se měli rádi? To taky neskončilo úplně šťastně, ne?
No, to neskončilo šťastně pro Che Guevaru, protože umřel v Bolívii, že jo, v horách, když zkoušel dělat revoluci.
Ale z toho důvodu, že musel z Kuby uprchnout,
no, on odešel z Kuby, protože se už nějak jako... To jsou zase nějaké verze. Někteří životopisci říkají, že až do konce života byli velcí přátelé, někteří, že docházelo k rozporům. Podstatné je tady taková malá rada. Kdybyste někdy chtěli dělat revoluci, čtěte noviny, dívejte se na data a zjišťujte, co se v té zemi, kde chcete revoluci dělat, děje. Protože třeba tady pan Che Guevara, on chtěl v Bolívii získat na svou stranu rolníky, aby svrhl vládu, a nevšiml si, že chvíli předtím tam proběhla pozemková reforma. Takže ti rolníci úplně neměli extra zájem. Jako...
Jasně, ale ještě než dorazil do Bolívie, tak byl v Československu.
Taky, tak
tam
to
se musel schovávat, ne? Právě před Fidelem, nebylo to tak?
To nevím, jestli před Fidelem, já myslím, že se tady léčil z deprese.
No, právě
protože oni jak se snažili tu revoluci vyvážet, oni byli maximalisti a idealisti. Ta Kuba byla jakoby pro ně takový první krok. Bohužel jim se moc nepovedlo tu revoluci vyvízt nikam jinam.
No počkejte, v Angole bojovali kubánští vojáci.
No, zkoušeli to tam vyvízt, tam bojovali, to je hrozně zajímavý. A i nám, oni třeba zkoušeli, myslím, do Dominikánské republiky neúspěšně nastoupit. Když byla invaze Spojených států do Grenady později, tak tam to bylo taky, proto je tam najednou stavilo letiště asi 300 kubánských dělníků a Spojené státy se bály, že to je další snaha Kuby o nějakou expanzi. Ostatně prostě chtěli expandovat, moc jim to nešlo, dopadlo to nechvalně, Čes skončil někde v horách v Bolívii a tím skončilo vlastně i přátelství, ale do konce života na něj Fidel myslel a on se dostal do takové toho panteonu těch velkých kubánských rodinů vedle José Martího, Fidela Castra, jeho bratra Raula.
A proč říkáte, že to vyvážení té revoluce moc nefungovalo? Protože nejde jenom teda o tu Angolu, kde Kubánci bojovali s kým z vojsky Jihoafrické republiky?
V Angole byla občanská válka v 80. Ano. letech. Pro nás to je takový zajímavý konflikt, protože jedna z těch válčících stran, ta UNITA, oni unesli občany Československa, ano. A potom těžce jsme dostávali zpátky, protože my jsme byli na straně těch kubánců, sovětského bloku a tak dále, jen pro kontext. No ale co je zajímavé, tak tam byla bitva u Cuito Cainaval a tam bojovali opravdu vojska Jihoafrické republiky, což tehdy byla velmi kvalitní armáda proti kubánským expedičním silám. A i když se historické prameny rozchází, tak se shodují na tom, že buď to byla remíza, anebo možná ti Kubánci jako i nějakým způsobem zvítězili, byť si vítězství nárokovali obě strany, a to zase na druhé straně, když si vemete, že to byli Kubánci, co se přepavili přes kus světa do Angoly a tam bojovali v cizím prostředí, svědčí o tom, že ta kubánská armáda rozhodně ty kvality během studené války měla.
No a já jsem chtěl dojít k Československu zase zpátky, protože i přes Československo Kubánci po karibské krizi v roce 62, kdy na sebe Spojené státy a Sovětský svaz mířili atomovkami a Sovětský svaz měl ty atomovky právě na Kubě, tak přes Československo vyváželi Kubánci svoje lidi, svoje špiony do dalších zemí, tady v Československu se trénovali?
Co je podstatné, tak ano, probíhala v Praze operace Manuel, kde po tom nechvalném konci karibské krize z pohledu Kuby, kdy Kubánci cítili zrazení, že ti Sověti nakonec stáhli ty rakety a Fidel Castro to interpretoval jako svého druhu porážku, tak ten východní blok neměl moc možností, jak si ty Kubánce zavázat. Takže tam začaly proudit peníze, zbraně, a Československo pomáhalo tvořit alibi pro kubánské špiony, kteří skrz Československo se třeba dostávali do Venezuely, protože pro srovnání v tehdejší Venezuele už byla demokracie, která tam byla až do panování Cháveze a Madura, a právě ta Kuba po ní taky jako hodně pošilhávala, protože už tehdy by se Fidelu Castrovi líbila venezuelská ropa. Nakonec si k ní teda dostane díky Hugo Chávezovi a Madurovi, ale tehdy se k ní dostat nemohl, protože v Venezuele byla demokracie, skončila tam v roce 57 vojenská junta a pak tam byla demokracie a chtěli ten režim nějak destabilizovat, nepovedlo se jim to. No a to Československo tady hrálo roli toho prostředníka, že jednak pomáhali ty lidi vycvičit, ale hlavně jim pomáhali zajišťovat ty pasy a dokumenty, protože vy jste nemohli přiletět z Kuby do spousty zemí Jižní Ameriky za studené války a nebýt podezřelí. Ale když jste přiletěli od někud jinou, tak to vypadalo lépe.
A Československo na oplátku posílalo zase lidi na Kubu? Poslali jsme tam Františka Kriegla třeba.
Ale jsme tam poslali už předtím.
A co František tam dělal?
Kriegl tam byl...
A to byl ten František Kriegl, co
ano,
odmítl...
Ano, to byl ten František Kriegl, měl obecně celkem jako dobrodruh během svého života.
Odmítl moskevský protokol v 68. po invazi do Československa.
On taky byl interbrigadista ve Španělsku, takže František Kriegl a další byl velmi jako internacionální během života. No a on pomáhal na Kubě zakládat lékařské fakulty a vědecké časopisy a reformovat tam nějak zdravotnictví. Prý mu to docela šlo, ale našel jsem nějaké prameny, že on prý údajně docela velmi brzy vystřízevil z toho Fidela a neměl k němu úplně jako dobrý vztah. Úplně ho neoslnil, když to řeknu jednoduše. A zároveň tam byl třeba Walter Komárek, který zase radil Che Guevarovi, jak reformovat kubánskou ekonomiku. Což teda taky úplně se nepovedlo, že jo, kubánská ekonomika nebyla dobrá nikdy, jenom za studené války byla hodně finančně podporovaná s východním blokem, takže vlastně si žili nad poměry. Ale ano, tady ta česká stopa tam existuje, my jsme tam vyváželi experty.
Vy jste tady zmínil tu kubánskou krizi, což je samozřejmě jeden z hlavních bodů celé tady Castrovy diktatury. Při kubánské krizi si myslím, že svět měl jako skutečně blízko svému zániku, protože to mohl být právě Fidel Castro, který vybubnovával to, aby došlo k třetí světové válce. Vždyť tenkrát psal i dopis do Moskvy, ať se stane preventivní jaderný útok, ať pošlou rakety na Spojené státy.
On prostě byl radikální, nebál se riskovat, čímž se bude lišit od některých dalších diktátorů, o kterých budeme mluvit. No a zároveň on byl ochoten umístit rakety na tu Kubu.
No.
A zároveň
to je další věc vlastně.
Chvíli předtím přežil to vylodění těch kubánských proamerických emigrantů v tom zátoce prasat nebo sviní podle překladu, kde mu taky šlo o holý život. Což mimochodem zase je podle mě krásný leitmotiv toho příběhu. V roce 57 se Fidel Castro vylodí na staré jachtě z 81 muži, málem tam všichni zahynou. Od několik let později odrazí invazi kubánských emigrantů podporovaných Spojenými státy.
A CIA. A pro CIA mě, mezi tím dělá jeho sestra. To jsou VKVčka.
No tak takhle ten život se někdy zamotá, budem to taky řešit v jiných epizodách. Prostě máte přátelé, rodinu, nepřátelé, to se v průběhu času mění. Ale co chci říct, jednak mu to potvrdilo ten jeho pohled, že Spojené státy se ho chtějí zbavit. A druhá k toho je přece velký revoluční příběh. Vy jste se ubránil tomu zlu a triumfujete a potom teda přijdou ty Sověti, pomůžou vám, dají vám ty rakety, sice se teda nakonec stáhnou, ale celkově vlastně vy jste vybudovali nový režim, nový systém na dosah Spojených států, pár kilometrů od Miami, to je velký úspěch a tady z toho etosu, toho, jak dokázali porazit vlastně ty Američany, byť na rovinu. To vylodění bylo spackaná americká operace a hodně vycházela z takového tehdejšího přesvědčení, že stačí poměrně málo a ty režimy jsou nestabilní. My teda bohužel vidíme, že Spojené státy tomu často věří do dneška, ale co je tam důležité pro kontext, v roce 54, několik let předtím, se podařilo CIA svrhnout levicového prezidenta Arbence v Guatemale a Eisenhower nabyl dojmu, že v té Kubě může udělat něco podobného. Co se teda přepočítal z mnoha důvodů, ale stalo se tak, no.
A vy jste říkal, že ti Američané, že se snažili Fidela zabít, teda pochopitelně, tak to vylodění, to je jeden z těch příkladů, ale já jsem se dočetl, že těch pokusů bylo víc než 600 a že to byly leckdy bizarní takové historky, třeba doutníky s botulotoxinem, tak pochopitelně kubánské doutníky, ty jsou proslulé, tak kouřili je i Fidel. Takže se snažili Američané narvat jed do doutníku, ale nepodařilo se to, Fidela prostě nezabili.
Tak CIA zkoušela různé věci, tady já nevím, jak to mám komentovat.
Počkejte, třeba Fidel byl taky milovník mléka, takže se snažili do nějakého koktejlu mu dát jet.
Tak zjevně se jim to nepodařilo. Já tady chci jenom říct, že tohle se jako těžko komentuje, protože my nevíme, jak vážné pokusy to byly, do jaké míry to byla pravda, do jaké míry to byly nějaká hlášení těch zpravodajských důstojníků, kteří chtěli prémie. Každopádně k nějakým rozhodně docházelo, ty snahy tam byly, on to všechno ustál a přežil, což často ale může být jednak dané náhodou, ale druhak to bylo dané tím systémem vlády, který on na té Kubě vybudoval. Protože Kuba ve své době měla extrémně, vlastně do dneška má, extrémně nadreprezentované zpravodajské služby. Zároveň měla neuměrně velkou armádu. A ještě k tomu, oni vytvořili takzvané výbory na obranu revoluce, což byly takové jakoby lokální organizace v každé vesnici, městečku a tak dále, které pomáhaly špehovat si spoluobčany a cizince, ale taky třeba bojovali s domácím násilím a dohlíželi na správné vyživování dětí. Jo. Takže ty instituce měly různé úlohy, ale když máte ostrov, který je poměrně geograficky ohraničen, máte velmi militarizovanou společnost a máte ještě na pomoc podobné instituce, jako jsou ty výbory na ochranu revoluce, tak je jasné, že máte několik bariér a dostat se přímo na tělo toho diktátora je velmi těžké.
Dokázal se potom Fidel mstít? Protože já si viděl za těmi útoky taky možná nějakou podporu kubánské opozice, těch, kteří ho prostě nemají rádi, tak měl potom krev na rukou, kdy umisťoval ty lidi, já nevím, do pracovních táborů, zabíjel je, mučil je.
On s tím začal daleko dřív. Už ve chvíli, kdy oni vyhráli v té revoluci, tak Batista a ti jeho nejbližší utekli, ale spousta těch předáků minulého režimu neutekla. A udává se, že oni nechali hnedka popravit asi 550 vojenských a policejních důstojníků vysokých. Čistě proto, že oni vlastně armádu a policii rozložili a postavili ji znova. Což je velmi důležité, protože tohle se udává jako jeden z faktorů, který těm diktátorům pomáhá. Že když se soustředí na ponechání té struktury těch původních bezpečnostních složek, tak to často vede k tomu, že tam více vzniká nějaký disent a skupiny, které vás pak svrhávají. Takže tohle on vyřešil a jinak z Kuby údajně odešlo za panování Fidela Castra asi milion lidí. Tisíce byly vězněny, 10 000 a mučeny a asi 5 000 obětí se jako udává tomu režimu přímo. Nejsou to malá čísla, když zvážíme, že ta kubánská populace není zas tak velká. Je pro srovnání dneska srovnatelná pomalu s Českou republikou, tehdy byla menší, takže to jsou rozhodně velká čísla a nesmíme zapomínat spoustu lidí, kteří třeba se utopili ve snaze ten ostrov opustit. Zároveň se dneska ukazuje, že ti diktátoři tím, že spoustu těch lidí takzvaně vyštvou z té země, tak si vlastně pomáhají, protože jeden ze způsobů, proč ten režim ještě přežívá, je v tom, že těm lidem na Kubě posílají třeba příbuzní ze Spojených států peníze, aby se tam oni mohli jako za to platit ten život.
Kdy a jak Fidel skončil?
No skončil tak, že už byl starý a předal moc svému bratrovi.
Takže castrismus přetrval mnohem déle, než jenom v éře Fidela Castra.
Tak Raúl Castro stále žije.
No, ale zase není ve vedení země už.
Tak má tam určitě nějaký neformální vliv a rozhodně má velký vliv ta jeho rodina, protože ta v tom aparátu je velmi jako zakozeněná, všichni ti jeho příbuzní. Ten castrismus ve formě toho, že Fidel byl ten charismatický vůdce, samozřejmě přežil, ale je třeba říci, že za Raúla už se ten režim musel nějak reformovat, takže oni třeba se snažili přejít k nějakým jako rozvolňovacím reformám, které nám můžou připadat směšné, ale na poměry tehdejší Kuby byly důležité, jakože třeba Kubánci běžní už si mohli zaplatit noc v hotelu na Kubě, nebo prodat své staré auto někomu, nebo dokonce vést nějaké malé podnikání jako úplně a podobně, povolil internet Raúl Castro. Takže tam byla spousta věcí, kdy se jako snažili o nějaké ekonomické reformy, na rovinu pochopitelně se jim nedařily. Tady je zajímavé zmínit z hlediska té ekonomiky, že samozřejmě ten režim za studené války měl nějaké nesporné úspěchy. Třeba snížil dětskou úmrtnost, sociální nerovnosti, negramotnost a tak dále. Tomu upřít nelze. Na druhé straně on žil hodně jako na dluh, protože největší životní úroveň měli ty Kubánci v 80. letech, ale tehdy oni vlastně dostali v pomoci ze zemí východního bloku více peněz, než byl jejich vlastní rozpočet. A ve chvíli, kdy skončila studená válka, rozpadl se východní blok, Sovětský svaz byl v problémech, tak najednou tam nastalo takovéto zvláštní období, kde se naopak propadli do velké hospodářské krize. A dneska ta ekonomická situace na tom ostrově prostě není dobrá.
No, proto jako kdyby Havana zamrzla, proto jsem zmínil ty Škodovky, protože ta auta tam normálně, ta stará auta tam běžně potkáte v těch ulicích ještě do dnešních
dní. Tak taky ten režim je pod sankcemi, takže toho moc nedovezete, ale samozřejmě oni do jisté míry zamrzli v čase. což vidíme i třeba dneska, když se podíváte na nějaké, teďka byly ty veřejné manifestace podpory toho režimu, tak tam marně hledáte někoho pod 50 let mezi těmi režimními elitami. To jsou pořád jako příslušníci té generace hrdinů nebo jejich děti a vypadá to hodně jako skanzen. No.
Jak na Fidela vzpomínají na Kubě?
Tak to bude různé. On zase nelze upřít to, že on měl nějaké fanoušky. My často podceňujeme, jak neoblíbeně u některých lidí jsou Spojené státy, třeba v té Latinské Americe i jinde. A zároveň on byl hrdina té revoluce. Problémem bylo, že on doručil tu revoluci a už nedokázal doručit většinu těch svých reform a zlepšit tak moc tu životní úroveň těch lidí. Místo svobodné společnosti a demokracie, za kterou loboval ještě jako ten mladý právník, tak vybudoval diktaturu.
Dobrá, tak moc díky za tohle vyprávění, za to, že jsme mohli první díl Katu věnovat Fidelu Castrovi.
Také děkuji.
My jsme dneska mluvili o Fidelu Castrovi, takže stručné shrnutí na závěr. Tento muž byl u moci na Kubě od 59. roku do roku 2008, kdy se prezidentem stal jeho bratr Raul. A v roce 2011 skončil Fidel i jako generální tajemník kubánské komunistické strany. 5 let na to zemřel. Vládl tedy cirka půl století. Kariéra dalšího kata v pořadí ta byla kratší, rozhodně však stojí za probrání a dojde na to zase za týden. Naslyšenou příště.